ushitse ku kivuko cha Rumonge utawibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cha Tanganyika bahagaritse akazi. Aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'abarobyi bicaye babuze yo bacira nayo bamira. Muri abo ijwi rya Amerika ryahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarobyi bo mu Burundi, we nawe ni Mukanya Sadi, umunyamabanga mukuru w'ugo runani ku rwego rw'igihugu, atanga igituma umwuga wo kuroba utari kugenda neza muri kino gihe.
Ego hari ikibazo ngaha mu barovyi cy'igitoro, nico gituma ubona ubwato bwinshi bitinjiye mu mazi. Igitoro ni intama mingaha mu rwego rw'abarovyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri. Ni kuvuga yuko twandikiwe iri 30 izo litro 30 nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri.
Ibivugwa n'uwo mutegetsi wo mu runani rw'abarobyi biremezwa n'abarobyi bo kumweha wa Rumonge. Bavuga ko igitoro kingana n'ilitiro 30 baronswa kuri buri gipe iyo bagiye kunywesha ku mastasiyo atacyo kibafasha, bahisemo guhagarika umwuga. Ndikumagenge Frederico ni umwe muri abo barobyi bahagaritse akazi ko kuroba araheze iminsi.
Nibyo kubera ingorane y'igitoro. Imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka, ariko kubera ingorane y'igitoro turonka ilitiro 25 ntidushobora gusika n'iyo ngorane dufise.
Muri iyo minsi rero akavuga kariyo mu kiyaga
ifi zariyo umwimbu wariyo mugahabuze igitoro.
Rero ko ari umugabo rusanzwe gukora ubona agahombo kangana gute?
Agahombo ni kanini cyane kuko sinzora nk'uko ntunga umuryango, kuko n'ahandi twazi uburaro n'uburamukoro haraha mu kiyaga.
Mu runani rw'abarobyi mu Burundi bemeza ko agahombo ari kanini haba ku barobyi no kuri leta. Umunyamabanga w'ugo runani Mukanya Sadi afite icyo asaba ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka.
Igitoro muri ubu rwego rw'abarozi igitoro ntacyo. Izo za Nyanzarake za Gatumba aho hose muri iyo myaha yose dufite imyaha 18 mu gihugu cy'u Burundi, aho hose barafite intambamye y'igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro.
Muri rusange mubona abarozi boroshwa ilitiro zingahe iruhande y'izo 30?
Ndibaza yuko twebwe turabarozi kandi amazi yose turayamenyereye. Ni kuvuga yuko niburi buri bohabwa ilitiro 60 kugira bashike aho imboga ziri. Aha mpande y'izo ilitiro 30 bahora batanga bokongerezwa izindi 30.
Muramatari w'intara ya Rumonge arumva igisabo cy'abo barovyi ariko asanga bidashoboka. Juvenal Bigirimana asaba barovyi kuba barikora kuri izo litiro 30 z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi.
Icyo gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene uri kurumviriza neza urabona yuko cyo bakirimo novuga nti nk'ibintu bidatomoye neza, kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya Rumonge ndavye ikumbibe za Rumonge turonka ilitiro 30 ku murovyi wese buri munsi buri bwato. Icyo gitoro ndibakoresha icyo kuko kumazi y'u Burundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronke ntibave basanga, kuko nabo barovyi bakava kuroba izofi bashitse ku musozi bakabura abazibagurira abazitwari bujumbura ko zitwagwa n'umuduga zizobapfako. None imiduga niyo yabura igitwari bujumbura bazosha bakoresha iki? Nabo barovyi bakeneye kwiyunguruza, imiryango yabo ikeneye kwiyunguruza, imiduga rero irakeneye n'abandi barakeneye, kuko ariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu. Nuko rero ubuzima bumenya yuko bwogabugwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya figusa, nakeneye ibindi, none akeneye ivyo bindi nabo ntibakore.
Mu ntara ya Rumonge haharugwa amastasiyo 9 imwe kuri 5 ziri mu gisagara cya Rumonge niyo yariko itanga icyo gitoro kuri no wa 4, ariko gushika igihe cy'isaha 6 z'umurango kuri no wa 4 nyene cyari cyarangiye. Mu ntara ya Rumonge iri mu bumanuko bw'u Burundi, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.